că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, realizată de către postul de radio Vocea Speranței și preluată de Speranța TV. Am așteptat un pic, însă acum suntem în direct, avem la dispoziție aproape o oră, timp însemnat pe care dumneavoastră să îl folosiți din plin. 0314-378-379 vă stă la dispoziție, dragi ascultători și telespectatori. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Simion. Mulțumesc că ați revenit la microfon.
Și eu vă mulțumesc de invitație și mă bucur că am putut veni.
Este o perioadă destul de încărcată în an și aș vrea să subliniem un lucru până când cei care ne urmăresc vor intra în direct și vor adresa întrebări de ordin juridic, pentru că acesta este specificul emisiunii. Domnule avocat, sunt foarte mulți oameni care au depus acțiuni cereri de chemare în judecată, cu alte cuvinte, în lunile august, poate chiar și în iulie, în perioada de vacanță, au formulat cereri pe care le-au depus la instanță și am primit întrebări, oamenii și exprimă nedumerirea de ce au primit termen de judecată foarte târziu sau unora chiar încă nu li s-a comunicat termenul de judecată în condițiile în care au fost trimise prin poștă. Majoritatea folosesc poșta și încă nu le-a venit acasă comunicarea termenului. Ce se întâmplă?
Este încărcătura de dosare pe instanțe. Chiar la București, spre exemplu, avem declarări de căi de atac, spre exemplu, de la judecătorie către tribunal și s-au dat termene anul viitor, în ianuarie. Și e declarată calea de atac din august.
În condițiile în care, atunci când formulezi o cale de atac, termenul este scurt, în general. Acum mă gândesc la mica reformă, legea 202 din 2010, care promitea că termenele vor fi scurte.
Intențiile au fost bune.
Bune,
da. Rămâne. Dar rezultatul, din păcate, n-a fost pe măsura așteptărilor.
Dar vedeți, oamenii întreabă, sună și întreabă, păi bine, dar ne-ați spus de mica reformă atunci, ne-ați vorbit de legea 202, ce se întâmplă?
Speranțe sunt, pe de o parte, pe faptul că a promis actualul guvern, actuala conducere, că vor completa numărul de judecători unde sunt, unde în schema permite, unde sunt instanțe care nu au schema completă, și pe de altă parte, probabil, să sperăm că va intra în vigoare și nouă codul de procedură civilă, care oricum a luat niște măsuri de reglementare ca să scurteze acest timp. Astea două posibilități ar fi.
De fapt, speranța ne rămâne.
Speranța, da.
Pentru că tocmai suntem la speranță.
Și leac și mângâiere și da.
Reamintim numărul de telefon, dragii noștri, 0314-378-379. Așteptăm să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți, să ne vorbiți despre problemele cu care vă confruntați, probleme din domeniul juridic. Iar noi, cei de aici, în special domnul avocat Sandi Simion, invitatul meu din această ocazie, va încerca să ofere un răspuns problemei dumneavoastră, însă cu rugămintea, ca de obicei, să ne prezenta situația cât mai complet și poate pentru anumite detalii care pentru noi contează foarte mult să mai verificați încă o dată dacă aveți documente la îndemână pentru a putea comunica informații cât mai corecte, astfel încât și răspunsul să fie pe măsura corectitudinii informațiilor.
Și în domeniul pensiilor să lăsăm.
Și în domeniul pensiilor, exact. Mulțumesc pentru că mi-ați reamintit. Săptămâna viitoare, domnul Gelu Panait va fi invitat aici, în cadrul emisiunii E bine să știi. Acela va fi timpul când vom discuta pe pensii, când vom discuta despre acest domeniu. Un domeniu de interes, am constatat că și cei mai tineri încep să se intereseze de acest aspect, este bine să ne pregătim lucrurile din timp, însă despre pensii vom discuta săptămâna viitoare. În această săptămână, domnul avocat Sandi Simion, prezent aici, va da răspuns oricăror altor întrebări din domeniul juridic. Domnule avocat, până când cei care ne urmăresc vor suna, înainte să intrăm în direct, purtam noi o discuție aici cu privire la o situație, din păcate, des întâlnită, mai ales în marile orașe, Atunci când se produc diverse accidente sau cine știe, poate nu neapărat marile orașe, poate că aici în marile orașe cunoaște mai bine situația și atâta tot. Când se produc accidente, când victimele accidentelor merg la asigurător și își primesc despăgubirea, deci nu se mai desfășoară un proces propriu-zis, ci dacă a fost vorba de o vătămare corporală
sub 10 zile,
da, sau chiar și mai mare, își retrage plângerea și depinde, se împacă părțile, victima își primește partea vătămată, își primește despăgubire direct de la asigurător și parcă lucrurile s-ar fi încheiat acolo. Însă de multe ori, pentru că noi nu cunoaștem viitorul, de multe ori probleme medicale determinate de acel accident apar peste 10, peste 20, peste 30 de ani. Consecințe. Și atunci oamenii se întreabă, mai am vreo șansă? Pentru că până la urmă, la vremea aia, eu am semnat că renunț la orice altă pretenție.
Da. Trebuie mare atenție când se dau acele declarații de renunțare la orice pretenție de natură civilă sau penală.
Asigurătorul te pune să semnezi, da, până la urmă, da. El vrea să fie acoperit, da, pentru un eventual proces.
Eventual să se consemneze în așa declarație, să se completeze că privitor la constatările de până la această dată. Tocmai ca să-ți lași o portiță, în situația în care apar situații ulterioare. Oricum, chiar dacă totuși dă această declarație și apar aceste complicații, aceste consecințe ulterior, are posibilitatea să-și ceară drepturile în continuare pe răspunderea civilă delictuală, întrucât el a dat o declarație cu ceea ce cunoștea atunci, că așa și spune, de fapt, și de data de când începe să curgă termenul de prescripție, toate astea se referă la atunci când cunoștea autorul și fapta ilicită și rezultatele faptei ilicite. Ori dacă el n-a cunoscut la vreme despre aceste complicații și descoperă ulterior, ați văzut că am avut exemplu acesta zilele acestea cu portarul respectiv, care la meciul de fotbal a primit o minge, care l-a pus la pământ, s-a dus la spital și cu ecografie făcută și tot, l-a trimis acasă că n-are nimica, ca după aceea să intre în comă și să-i extirpeze un rinic, să rămână cu un singur rinic. Și l-a chemat acum judecată, au făcut reclamație, plângere împotriva medicului care a făcut această constatare. Da. Deci,
adică omul mai are o șansă și adresându-se, sigur, mai târziu, în momentul, sigur, în care apare, sigur, complicația.
Da, și face o constatare medico-legală, așa, se internează, face constată medic și după aceea se duce la Institut de Medicină Legală, face constatare medico-legală, eventual, dacă se pune problema, chiar expertiza medico-legală, se dovedește că acea consecință, acea complicație are legătură, deci există un raport de cauzalitate între fapta ilicită și acea complicație.
Cum dovedim?
Așa se dovedesc cu probe, în cazul nostru, de regulă, cu aceste constatări medico-legale. Acestea fac dovada că este rezultatul accidentului de la data și la data de. Așa cum se face azi și primată constatarea la medico-legală, se spune este rezultatul faptei lovirii din data de, are pentru nevoie de îngrijire care atâta. Dar asta e o primă constatare. Abia după aceea, văzându-se evoluția bolii și toate celelalte, și atunci cel care dă trimitere, dacă e în timpul urmăririi penale, în timpul cercetării penale, organul de urmărire penale dă trimitere către organele medicale, Institutul de Medicină Legală, să-l examineze din nou dacă se observă că nu i-a trecut, că și atunci se prelungește această durată de rănci medicale. Sau prin constatarea medico-legală, chiar dacă a trecut, uneori trec și un an și doi ani și pot apărea aceste complicații mai târziu. Da. Mai ales cum sunt loviturile, spre exemplu, la nivelul capului.
Da, pot fi consecințe mult mai târziu.
Să fac cheaguri de sânge și ulterior se întâmplă probleme cu omoție cerebrală, să mai știu ce probleme.
Da. Bun, deci fac o expertiză medico-legală și apoi cărei instanțe mă adresez? Pentru că, spre exemplu, dacă a fost un proces penal început care s-a asistat prin înțelegerea părților, ar fi dosarul, ar fi competentă instanța penală. Poate că oamenii nu au intrat niciodată într-o judecătorie, într-un tribunal și nu știu.
Instanța penală situație... e competentă atât timp cât e pe rolul procesului penal. Așa. Și să constate parte civilă în acel proces.
Și atunci oamenii trebuie să știe.
Și a și primit despăgubiri. Dar după aceea, când faci următorul pas, se adresează instanței civile, de judecătorie, de la locul unde s-a comis fapta, deci tot de pe arată teritoriul unde s-a judecat și penalul, și pe...
Dar de data aceasta se va duce spre civil, spre, nu se va mai duce spre penal.
Delictuală, da. Răspunde pentru fapta proprie de data aceasta celui vinovat, acelui în culpă.
Deci va formula o cerere care va avea ca obiect răspundere civilă delictuală, sigur. De fapt răspundere pentru fapta proprie.
Sigur.
Vis-a-vis de actul șoferului de a provoca vătămare părții care a primit cândva ceva, dar care acum...
Și arată că e o consecință ulterioară.
Mm-hmm. Da. Este o procedură greoaie? Durează mult?
Durează pentru că el s-ar putea să aibă numai niște acte medicale de la spital și instanța să fie cea care dispune, spre exemplu, efectuarea unei expertize medico-legale plus alte probe de administrat și atunci știu că durează. De regulă, știu, undeva în jur de 4 termene, deci cam o jumătate de an, așa.
4 termene.
În timp, da, da.
Uh-huh. Da. Oamenii datorează taxă de timbru pentru această acțiune?
Deci, pe răspundere civilă delictuală din aceasta care a fost victima unui accident, nu se plătește taxa judiciară de timbru. Nu se plătește.
Am înțeles. Iată că cei care ne urmăresc pot afla că mai au o șansă, chiar dacă au primit despăgubiri cândva, în cazul în care au apărut consecințe,
sigur,
complicații ale afecțiunii.
Că așa ar însemna și în penal, că e latura civilă și latura penală și ar însemna că pe partea de latura civilă, pentru că are pretenții, să-i se ia taxă de drum. Nu. Deci nu se ia
în
pentru că se
constă
că el este o victimă, este, nu este cineva care cere ca la alte pretenții, spre exemplu, în latura civilă.
Am înțeles. Mai vreau să discutăm ceva, însă reamintesc că celor care ne urmăresc că este o emisiune în direct, ediția de astăzi, emisiune Bine să știi, așa că așteptăm apelurile telefonice la 0314 378 379. Așteptăm să ne sunați, să ne spuneți cu ceea ce vă confruntați, iar noi să încercăm să oferim un răspuns celor de acasă, celor care ne apelează. Mai vreau să vorbim ceva, însă avem un apel în așteptare, să preluăm acest apel. Alo? Alo?
Alo,
sunteți în direct? Da.
Alo, să rămâinle.
Bună ziua, vă ascultăm.
Am și o întrebare pentru noastră.
Da.
Am certificatul de naștere plastifiat. Și mai îmi trebuie la ceva. Mie, eu am 70 și ceva de ani.
Mulți înainte și multă sănătate. Mulți înainte și multă sănătate.
Mulțumesc, mulțumesc.
Certificatul de naștere l-aveți plastifiat dacă vă mai trebuie la
dacă
ceva.
Dacă mai este de folos. Da, trebuie să-l păstrați pe tot parcursul vieții și să rămână și după aceea urmașilor dumneavoastră, copiilor, probabil că aveți copii, pentru că vor avea nevoie de acte stare civilă, fie în partea succesorală, fie în, nu se știe, fie bună oară să revendice, nu știu ce, să aibă nu știu ce, să și despăgubiri pentru nu știu ce bunuri.
Problema...
De statul.
Da,
deci,
dar
trebuie
am
păstrat.
Auzit că nu mai e valabil.
Într-adevăr, dânsul ridică aspectul că odată ce e plastifiat își pierde, adică notarul nu record.
Da. Trebuie scos alt atunci.
Spunea că e plastifiat.
Dar n-avea voie să-l plastifizeze. Că nu, dacă se duce la montaj peste tot, nu e lea în calcul.
Asta este, da.
Da. Eventual poate să scoată altul. Să duce și
vă
scoate
este greu
duplicat.
Să scoateți altul de la locul de naștere? Poate nu mai sunteți în același loc.
Nu mai sunt în același loc, sunt plecat, vrea și departe, sunt și bolnav, nu mă departe.
Atunci lăsați, dar nu-l distrugeți, păstați-l pe acela, că oricum un duplicat, după aceea în caz de, poți să scoate și moștenitorul și...
N-am copii, n-am moștenitor, n-am nimic.
N-ați nimic.
Da, nu dacă vă, nu aveți oricum... nici nimic de împărțit?
Da, totuși, de ce să-l distruge? Lăsați-l acolo, nu?
Deci să-l las așa și...
Sigur.
Se vede că e... Făcut
da,
asta
sigur,
că e plastificat.
Sigur. Da, sigur.
Da, dar eu sunt căsătorit și la caz de ceva, soția poate să moștenească dacă nu e nevoie de certificat. Am buletinul care e, nu?
Nu. Este bine să lăsați, îl poate folosi și însuși soția în calitate de soț supraviețuitor, în cazul că va avea nevoie moștenire, să și schimbă ea dacă va avea nevoie.
Da, dar certificatul de căsătorie nu l-ați plastifiat, nu?
Ba da, și pe ăla.
Și pe acela l-ați plastifiat.
Da, trebuie... Ăla e mai ușor, mă duc aici în București.
Deci la acela trebuie,
da,
în caz de moștenire, primul care vă trebuie.
Da, da, da.
Nu mai plastifiați documente.
Nu mai, m-am învățat minte de acolo. Că am făcut și actul case, l-am plastifiat și am fost l-am făcut.
Mai mult v-ați chinuit.
Cumpărați din comerț niște port din acestea, port acte,
da, de documente.
Din plastic, așa, da, și asta e soluția, da.
Deci ăla de naștere să-l lasă așa, acum, dacă
sigur, ești, sigur.
Mă duc numai pe ăsta de căsătorie.
Da,
sigur.
Și dacă va fi nevoie de el, moștenitorii dumneavoastră
îl pot obține un duplicat.
Vor face ei demersuri.
Da, 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 da.
Adică dacă rămân eu, mă duc eu la vorbire.
Da.
A vorbea soția,
da.
Da.
Da. Da. Bine.
Să rămâinile, mulțumim mult de
plăcere,
tot.
Plăcere,
la revedere. Ar mai fi un singur lucru de menționat. Certificatul de naștere este necesar atunci când ai nevoie să-ți faci buletinul din nou, dacă
da,
va avea nevoie.
Da, vine de la vârsta dânsului, are buletin de acesta
are buletin
cu,
numai
cu valabilitate.
Să nu se întâmple să-l pierd atâta
da,
tot.
Da, da.
Cert este că noi am mai spus și în trecut documentele originale, documentele de stare civilă, actele de proprietate, nu trebuie plastifiate. Oamenii cumva au folosit această metodă să le conserve.
Și nu trebuie plastifiate, da.
Exact. Da. Avem un alt apel telefonic, domnule avocat. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Am o problemă. Am cumpărat recent o proprietate și mă confrunt cu o problemă
așa.
Legată de gaz. Cei de la gaz îmi cer o adeverință de la comisia sătească, cum ar veni, cum că îmi dau acordul să mă leg la magistrala din comuna respectivă. Acum, nu știu, este legal, nu este legal, am înțeles că o parte din cei care s-au legat la gaz înaintea mea au plătit, o parte n-au plătit. E,
da.
E o situație mai...
Problema care ce se întâmplă este o explicație logică și cu un grad de legitimitate. Cei care și-au instalat gaz, și-au introdus gaz înainte de dumneavoastră, din localitatea respectivă,
au
de
plătit.
La locul unde s-au cuplat ei și până la locul lor, ei au plătit.
Da, da, am înțeles că banii sunt într-un cont la o bancă, nu se folosesc la nimic, era la un moment dat vorba să se dea înapoi sătenilor, nu s-au dat.
Bine, acela poate fi alt aspect. Sunt două aspecte aici. Poate pentru cheltuire sau nu știu, neprevăzute, sau ce au avut ei atunci sătenii și-au constituit un depozit, un cont și unde au depus toți banii și banii și au stau în așteptare să-i folosească până la urmă. Nu a fost nevoie să-i folosească pe toți, dar pe de altă parte taxele stricte de instalare să plătesc în funcție de distanța de la sursă până la consumator.
Bun, dar o plătesc la gaz. Dar,
nu pe la gaz. Dumneavoastră cine vă cere? Nu la gaz vă cere?
Nu.
Dar cine vă cere?
Comisia sătească. Deci fără acordul comisiei sătești și să plătesc în contul primăriei...
Păi, mai puțin, cei de la caz nu vă condiționează de primirea unei adeverințe de la comisia sătească?
Da,
păi vedeți,
da.
Asta vă spuneam.
Adică se leagă.
Da, și ele se leagă. Și de ce cer și de la caz am explicat. Pentru că dumneavoastră interveniți pe acel traseu. De unul a plătit toată distanța și acum pe acel traseu dumneavoastră vă întorceți și noastră, aveți casa între...
Da, dar cum să caut, adică persoanele care nu au plătit sunt în aceeași situație cu mine. Am cumpărat o bucățică de teren de
dacă ei au scăpat, este norocul lor că au scăpat de plată. Dar dacă vă cer, comisia sătească să întreba, domnule, foarte bine, cine e pe traseu, ce s-a plătit, ce pretenții aveți, cine are și ați întrebat în concret ce v-ar cere și la comisia sătească să vă dea adeverința?
Ați purtat discuție cu ei?
E un lider, sau nici nu știu cum să-i spun, cineva care se ocupă cu treaba asta și care îți dă o semnătură.
Așa, și v-a spus cât v-ar costa ca să vă dea
da.
Și o sumă consistentă, importantă?
Pentru mine, da, 700 de euro și să-i plătesc la bancă și de acolo încolo mai mă costă în jur de aproape 3000 de euro gazul. E enorm.
Păi nu, da, să vă reîntoarceți, în opinia mea, sunteți într-o situație să vă întoarceți înapoi la întreprinși, să spun, domnule, faceți mie un calcul, eu dacă m-aș duce, nu m-aș cupla de, în dreptul ăla, unde, până, unde au venit acolo trasă de săteni care au plătit.
Dar dacă... nu am cum să aleg că au fost cei de la gaz, au făcut un traseu pe care doar ăla îl pot
folosi, am înțeles. Numai pentru acela puteți opta.
Da.
Și probabil că e un traseu mai lung.
Da,
da, e 100 și ceva de metri și e o proprietate de 8.000 de metri și eu din proprietatea ar fi trebuit să fie mai multe locuințe acolo, dar întâmplarea face că nu s-a mai construit decât una, care am cumpărat-o eu și restul terenului a rămas gol. Și din cauza că e terenul este atât de mare, eu trebuie să pun magistrală pentru toți care se vor lega ulterior.
Comisia aceea face parte, este organizată în cadrul primăriei sau este o, în afara primăriei, organizată cu o asociație, ceva?
Da,
înțeles.
În afara, dar tot cumva prin primărie ajunge.
Nu și asta a încercat să mai apelați la înțelegerea, domnule, este prea mult, eu nu pot permite.
Inclusiv la primar.
Cum?
Inclusiv la primar am încercat, am depus cerere, am explicat situația, am depus și, acte justificate.
Și v-a eliberat un răspuns la cerere?
Da, da, da. Cum că e nu, că mă obligă să-l plătesc, să plătesc.
Bine, de plătit aveați de plătit, dar să vă mai reducă din cost.
Nu știu, ar fi...
Au spus că toți plătesc la fel. Că măcar varianta asta, că fiind proprietatea de 10 locuințe, cât ar fi 10 parcele, să măcar să se împartă la 10.
Păi nu, că în momentul în care vor veni ceilalți și vor construi, veți fi dumneavoastră la rândul dumneavoastră despăgubită.
Nu, asta e problema, că nu e așa. Tot la comisia sătească. Că măcar de, mi-aș recupera banii, dar
ulterior.
Nu, toți ăștia 10 de pe parcela respectivă trebuie să plătim în același cont câte 700 de euro.
Ar mai fi o soluție să o studiați, să contactați un coleg să o studiați.
Dacă nu e o măsură abuzivă.
Da, sub aspectul de a chema judecată atât pe cei de la gaz, cât și pe cei de la asociația respectivă, de la comisia respectivă, pentru a fi obligat să vă dea aceasta contra unei remunerații corespunzătoare pe obligația de a face. Mai consultați un coleg și gândiți-vă și la acest aspect și atunci să se facă o expertiză, să vadă care e distanța, să vadă cât sunt
acordați
pe traseul respectiv.
Asta ar fi dacă s-ar împărți la câte parcele sunt, atunci aș zice da, dar nu să plătesc eu pentru tot și după aia să nu mai pot recupera de la nimeni.
Da, da. Și în felul acesta mai încercat, că altfel decât prin instanță n-aveți cum să-i obligați.
Da, din păcate așa se pare.
Da.
Bine, mulțumesc
cu
mult
plăcere,
pentru spate.
Cu plăcere.
O zi bună, la revedere.
Însă, domnule avocat, mă gândesc acum din practică, de multe ori oamenii mergeau la instituții și nu reușeau să înțeleagă până la capăt sau nu reușeau să ajungă la un numitor comun, apoi însoțiți de un specialist, în speță un avocat, ajungeau la un consens pe cale neconcentioasă.
Și o mediere.
Da,
și o mediere,
fără să mai abordeze instanța.
Având în vedere că...
Ar fi totuși o măsură abuzivă să plătești pentru toate loturile.
S-a dus la primar, s-a dus la ei, domnule, eu n-am posibilități mai mult, adică nu cereți sume exorbitante, sume exagerate. Eu sunt, în mod, cred că trebuie să plătesc, dacă voi ați plăti nu știu cât, așa, dar acum nu să vă îmbogățiți voi pe așa, că de
ca să nu am zis la îmbogățire
fără justemei.
Dar totuși, domnul a spus ceva, iar în mintea mea s-a creat așa un semn de întrebare, a spus la un moment dat că cei de la comisie i-au comunicat faptul că va trebui odată ea să plătească integral și că oricum fiecare proprietar al terenului în partea ar datora suma.
Le va plăti
tot. Și atunci
asta e îmbogățire
ajungem la îmbogățire fără justemei.
Și asta e și abuz, da.
Și abuz clar. Da. Și atunci trebuie lămurită situația. Ori plătește doamna integral și ulterior va fi despăgubită de către cei care vin în urma dumneiei, ori își plătește părticica dumneiei. Ca să nu mai spunem că și conturile care se deschid, cine știe ce se întâmplă cu banii, dacă se folosesc cu destinație sau nu, dar nu putem face noi presupuneri.
În opinia mea este puțin nota forțată și din partea furnizorului de servicii, uh-huh, din partea Romgazului, pentru că ce face Romgazul? Se transformă în cel care garantează acelei asociații sătești, acelei organizații sătești, beneficii și așa mai departe? El a trebuit să există traseu, există tot. La noi vă costă atâta plătiți. Eventual să facă și organizații sătești care a plătit să facă un calcul cât a plătit aia, să vadă cât îi ar veni ei și ea e plata asta, așa mai departe, să oblige să vină cu o chitanță că atât a virat, că ei știu cât a plătit organizația sătească pe traseul respectiv.
Adică dumneavoastră spuneți că instituția de gaz și da, comisia sătească sunt două instituții separate,
separate
și ei n-au de ce
să se ajute.
Dar unii
ajută pe ceilalți ca să se obțină un profit din asta exagerat.
Da.
Deci asta ar fi, domnule, noi știm că atât au plătit aceea, pentru dumneavoastră ar fi atâta, vă primim și vă rezolvăm dosarul când ne aduceți o dovadă că ați achitat la primărie sau unde trebuie achitat, în ce cont, suma aceasta corespunzătoare, nu ca să o lase la, pur și simplu, la discreția acelei comisii care ziceară da, luna de pe cer, ca să ne exprimăm
așa. Într-adevăr, când nu există interes, poziția este echidistantă.
Poliția nici nu se poate băga.
Da. Avem un apel în așteptare. Da. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am o întrebare.
Da?
Mă confrunt cu o problemă care deocamdată n-am pus-o în aplicare, dar aș vrea să încerc, uh-huh, și înainte de asta vreau să întreb pe domnul avocat. Am cumpărat o mașină de la cineva în 2007, la sfârșitul anului. În dat atunci avea 3.700 de euro.
Așa.
Da. Mi-au dat mașina, dar trebuia să-i mai dau, cred că mi-aduc aminte, 1.700 sau 1.400 de euro, trebuia să-i mai dau rest de bani.
Așa.
Și am făcut cu el un contract la notar, dar în contractul respectiv scrie așa, că eu, cu tare, am împrumutat suma de 3.700 de euro domnului cu tare, până pe data de luna martie, era următorul an, 2008.
Uh-huh.
Deci acolo nu a fost specificat absolut nimic de mașină. Eu nu mi-am dat seama, nu m-a învățat nimeni ce să fac și am luat așa, mi-a dat mașina fără procură, fără nimic. Mașina
va da și actele, va da totul.
Da, tot de la mașină, da.
Inclusiv cartea de identitate.
Inclusiv tot, asigurarea lui, tot. Mașina era cu numere străine și într-o lună de zile mașina s-a stricat, reparația costa 1.500 de euro atunci și eu am decis că să-i dau mașina înapoi omului și să-mi returneze banii, minus o reparație acolo, 1.000 de euro, am zis că îi las, eu numai să-mi dea restul de bani.
Și nu v-a dat?
Nu mi-a dat nimic nici în ziua de astăzi.
Și mașina i-ați înapoiat-o?
I-am înapoiat-o atunci în luna ianuarie, pe la sfârșitul lui ianuarie.
Aveți o dovadă că ați înapoiat-o? Ați încheiat o dovadă de predare, primire?
Ai, că n-am făcut mai nimica.
A fost cu martori?
Când am plătit banii pentru mașina.
Când a restituit mașina?
Da.
Bun. Și-ați încheiat dumneavoastră cu acel contract de împrumut, e un contract autentic, autentificat la notar sau este un înscris semnătură privată? Ce este?
Nu, la notar a fost făcut.
A fost la notar, aveți un contract de împrumut. Cât timp a trecut de atunci?
Păi din 2008
mai
până acum,
4 ani.
S-au dus și 3 ani.
Da, s-au dus. Deci,
s-a prescris, din păcate, dreptul noastră de a-i solicita acei bani. Din păcate.
Aha.
Da.
Pentru că contractul ăla a fost făcut atunci pentru o perioadă scurtă, pentru câteva luni de zile, până în luna martie 2018.
Știu, dar din momentul când el a devenit exigibil, adică când a expirat acel contract, dumneavoastră avea timp de 3 ani dreptul să-i cereți acei bani înapoi. Și stătea foarte bine, pentru că una este contract, era contract autentificat, mașina au predat să-l înapoi, deși ați așteptat atâta. Târziu v-ați gândit, nu mai prea aveți ce face acum. N-aveți nici măcar o justificare să fi avut o chemare în judecată cu el, ceva, nu aveți nimica.
Nu m-am gândit să fac treaba.
Deci nu aveți nici întrerupere, nici suspendare și atunci termenul de din 2018
este complet. 20,
da, aici, pentru cât timp a fost încheiat contractul?
Cred că 4 luni de zile, pentru că am încheiat în decembrie și până în martie. Dar noi am contractul ăla acum e suspendat cumva. Adică am fost la notar împreună cu el și a spus notarului că eu m-am achitat de suma respectivă care trebuia să mai... Și mai dau lui atunci 1700 de euro. Asta scria. Știți că mai am datorii la 1700 de euro. Și aia s-a încheiat.
Da.
N-am făcut niciun act de vânzare.
Da, a fost făcut contractul că el v-a împrumutat pe dumneavoastră?
1700 de euro, da.
Pentru diferență.
Da, deci nu pentru aia ce i-am dat eu lui.
Pentru la ce i-ați dat dumneavoastră lui n-aveți nicio dovadă.
Nicio dovadă, doar...
Da, el a procedat cu multă înțelepciune pentru el, în favoarea lui, și dumneavoastră nu v-ați luat nicio măsură.
Da, nu m-am gândit că el...
Păi nu trebuie să-i dați mașina, măcar, nu-i dădeați mașina, chiar dacă o vindeați la piese, până nu vă dădea o parte din bani înapoi. Dumneavoastră v-ați lăsat descoperit total, complet.
Da.
Din păcate, nu avem cum să vă ajutăm, nu aveți ce mai face acum.
Am înțeles.
Da.
Măcar luați-vă la revedere și concentrați-vă pe...
Da.
Mi-am luat de mult, dar am zis că să poate...
Am înțeles, acum,
nu vă mai gândiți.
Nu că vă mai face sânge rău acum, gata.
Da,
bine.
Vă mulțumesc.
Plăcere.
La revedere. Da, unele lucruri mai bine le lăsăm.
Da. Și nu se fac lucruri de acestea cu împrumuturi, cu asta. Lucrul să așa clar, să faci un act de vânzare, cumpărare, sunt contract tipizat la vânzare.
Oamenii evită pentru că se gândesc la taxe, se gândesc că...
Nu trebuie contract de vânzare, cumpărare tipizat, nu costă nimic. Se găsesc...
Costă acolo și 10 lei. Te uiți. Aia,
bine, nu vorbesc, că nu e vorba de taxe, impozite, da.
Apoi și vânzătorii sunt cei care mobilizează de multe ori cumpărătorii și hai, uite, facem așa, că e mai simplu, scăpăm, eu mă grăbesc, tu dăm banii.
Mașini care sunt înscrise deja în circulație, care sunt înscrise la fisc, te duci la fisc și îți faci radierea de pe persoana respectivă, ții toate măsurile. E interesul și celui care vinde o mașină care o are înscrisă la fix, la primărie, la taxe și impozite, pentru că dacă nu rămâne el cu plata după aceea
și
așa mai
departe. Și ar fi util să fie verificată mașina și la Comisia de Garanții.
Da.
Pentru că de multe ori se constată că mașina pe care am cumpărat-o în realitate nu e acelui care mi-a vândut-o, e furată sau...
Există certificate. Deci o mașină acum, nu numai prima, înainte era la rar, mergea o singură dată mașina rar când ne-a verificat. Acum, de câte ori să revinde mașina și să ia mereu acel, să merge din nou la Registru Auto Român și din nou la fiecare străinare.
Așa avem un alt apel telefonic, după acest apel vom lua și o pauză muzicală, însă acum să preluăm apelul telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă!
Fiți amabil, aș vrea să întreb și eu ceva în legătură cu dezbaterea succesorală.
Da.
Tatăl meu a decedat și în urma decesului am deschis dezbaterea succesorală. Am fost la primul termen, am depus documentele. Ne-a mai dat un termen acum, deci la primul termen, când am depus
la notariat, vă referiți?
La notar, public, da.
Am uitat să menționez că la primul termen ne-a spus că, într-adevăr, bunurile sunt foarte puține, că nu-i decât o casă cu 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie și un graj foarte vechi și ne-a spus că o să avem de plătit o taxă foarte mică, în jur de 4 milioane. Ne-a luat deja 4 milioane la al doilea termen când ne-am dus și când ne-a calculat ne-a spus că trebuie să mai dă încă 4 milioane la al treilea termen.
Dar probabil că este și terenul aferent, nu?
Foarte puțin, în jur de 800 de metri.
Așa. Pe ce motiv v-am mai cerut încă 4?
ne-a spus că va merge și la intabulare cu actele, că, că va trebui să de parcurgă un circuit, să le ducă la București, să întoarcă. Și n-am înțeles de ce trebuie intabularea făcută după fiecare dezbatere succesorală. Asta vreau să întreb. Sau numai în urma dezbaterii succesorale la ambii părinți?
No. Acum, întăbularea, sunt două aspecte. Conform legii 7 din 1996, întăbularea în sine, adică întocmirea cadastru de către un expert, de către un inginer cadastral, face dosarul cadastral și după aceea să prezintă tot expertul respectiv la oficiul de cadastru și publicitatea imobiliară și înscrie, obține o încheiere de carte funciară și din momentul acela imobilul întabulat. Ori de câte ori se schimbă proprietarul acelui imobil, fie printr-o tranzacție, gen vânzare, cumpărare, donație, etc., fie cum sunteți caz dumneavoastră prin moștenire, notarul este dator să comunice pe sistemele de evidență specifice acestui scop, să comunice nouă proprietar, să facem scrie în cartea funciară a noilor proprietari, adică a modificărilor survenite, cu alte cuvinte. Nu este vorba de o nouă întăbulare, dar totuși va fi întăbulat nou proprietar, nou deținător, cu alte cuvinte.
Adică trebuie să apară numele noului proprietar.
Despre aceasta e vorba. Însă justificarea taxei nu e neapărat, că nu e o taxă deosebită pe aceasta, e o taxă este mică și o procedură destul de simplă și oricum obligatorie pentru notar, s-ar
adică
putea să fie vorba de
altceva.
S-ar putea să fie vorba de altceva, pentru că spuneți că e și o casă. Și 800 metri pătrați de teren. Și chiar dacă, probabil că e mediul rural, nu?
La țară, da?
Da, mediul rural, da.
Taxa nu este exagerat de mare la o casă și teren. Probabil că el v-a spus, sunt două aspecte aici, prima dată v-a spus fără să facă calculul concret, pe de o parte, și pe de altă parte au oarece tendință notarii publici, știu, executorii, uneori și colegii noștri, uneori, să zicem așa, că îi prezint așa o situație, zice, nu, așa, vă spun în medie de principiu și mă fac calcul și spun ceva mai puțin ca să-l prindă ca și client și după aceea când îi face calculul exact, el este obligat notar respectiv, acolo îți deplăti două lucruri, atât este partea lui de onorariu și pune taxa de timbru către stat. Da. Sigur că aceea către stat este undeva 1% din valoare și se vede, iau o grilă minimală și cei către stat vă calculează către grilă minimală, iar la onorariu aici el poate să spună ceva mai puțin între ce onorare dreptul și el va spune întâi onorariu de principiu și porma onorariu și făcând toate calcule pentru acestea aș la suma respectivă.
În opinia
noastră nu este
achitanță.
O sumă chiar exagerată, important e să vedea achitanță și oricum ați pornit la drum cu el acum și oricum lucrurile sunt așa, ce faceți, vă duceți din nou la alt notar acum și acum să fiți atent, domnule, nu faceți-ne calcul când mergeți totdeauna, faceți-ne calculul clar, dați-ne în scris că când ne-a costat să venim cu banii, așa, vă duceți cu banii, vă dă chitanță și când, dacă nu, cum a fost acum prima dată, când veneați din nou cu actele, domnule, eu vreau să plătesc, acum dați-mi chitanță și așa mai departe. Și atunci nu vă mai putea cere încă o chitanță, da? Pentru că n-ați încheiat chitanța atunci, n-ați dat banii atunci. Probabil că asta este. Și este, sigur, este o greșeală și a notarului respectiv, că își face de serviciu. Altă dată dumneavoastră sau cineva apropiat dumneavoastră îl desocoli, că n-a fost sincer de la început, clar, să vă spună clar și răspicat cât aveți de plată.
Da. Aș vrea să mai întreb o a doua întrebare. Dumneavoastră știți mai bine, cum este mai convenabil pentru noi care suntem mai... Bugetul mai...
Mai limitat, așa, mai modest.
Cum
mai modest.
Mai convenabil? Făcut dezbaterea succesorală după fiecare deces sau făcut la urmă după ambii părinți?
E același lucru. Până la urmă taxele vor fi datorate, oricum se vor face certificate moștenitor succesive.
Deci ce spune... vi se spune acum înainte de colega că cam așa lucru, pentru că atunci când se face numai după unul din părinți, atunci, sau numai după unul din frați, spre exemplu, va fi cota parte din, după acel părinte. Și atunci toate taxele vor fi calculate la valoarea acelei cote părți. Când se face după al doilea, la fel. Dacă se așteaptă să moară și al doilea părinte, atunci se va calcula la nivelul întregului imobil și tot cam acolo ieșis. Este adevărat. Singurul aspect este că este bine să-ți faceți după fiecare părinte, pentru că cel care nu are o acceptare tacită, cel care locuiește, stăpânește și așa mai departe, dacă nu face acesta după fiecare părinte și locuiește în alta parte, un alt moștenitor,
își poate pierde dreptul.
Își poate pierde dreptul, că nu și-a exprimat dreptul de opțiune succesuală în termenul legal. 6 luni era înainte pe vechiul cod, dacă a murit sub imperiul legii vechi, sau un an pe actuala reglementare. Deci este bine să faceți după fiecare.
Adică acesta ar fi aspectul, nu al costului.
Nu al costurilor, da.
Da, exact.
Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, la revedere. Așa cum spuneam, luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom reveni și vom continua să preluăm apelurile telefonice în cadrul emisiunii Bine să știi.
Radio Vocea Speranței.
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Am revenit în direct, dragi ascultători și telespectatori. Iată că mai avem la dispoziție aproximativ 15 minute din această emisiune, timp în care dumneavoastră să formați numărul de telefon 0314-378-379. Avem deja un apel în așteptare, domnule avocat Sandi Simion. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Din Luduș vă deranjez, tot în legătură cu succesiunea, aș v-aș ruga frumos. Da. Anul trecut, în august, mi-a murit mama, sunt singura moștenitoare, am un copil, nu știu dacă el vine la succesie, nu cunosc legile. Altceva aș vrea să vă întreb. În timp de 6 luni m-am dus la cartea funcțională și am întrebat care este termenul în care mă pot încadra. Mi s-a spus că a fost 6 luni și acum e 2 ani. În cazul precedent v-am auzit 1 an.
Bun, spuneți că v-a decedat mama, da? Nu soțul,
da.
Mama.
Și când
mama,
s-a întâmplat?
Nu, eram numai eu cu dânsa, văduvă și eu singură.
Și când a murit mama?
Poftiți?
Când a murit mama dumneavoastră?
Anul trecut, în august.
În august anul trecut.
Era pe Imperiul Legii Vechi, pe 6 luni.
Da, 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 da.
Era pe Imperiul Legii Vechi.
Și locuiți în casă?
Da.
Locuiți în casă cu mama?
Cu dânsa locuiam. Da, cu dânsa locuiam.
Atunci nu aveți... N-are nicio problemă,
da,
pentru că...
E acceptare tacită.
Aveți o acceptare tacită și n-are nicio problemă. Când...
Altceva vroiam să vă întreb, domnul avocat, nu vă supărați. Când depășesc termenul acesta...
Nu are importanță asupra sumei.
Nu?
Nu.
Că deci oamenii are... așa, da.
Nu.
Altceva, copilul trebuie să aduc și copilul
nu,
meu...
Nu,
trebuie...
n-are niciun drept la... El vă moștenește pe dumneavoastră, nu pe bunica.
Decât dacă dumneavoastră n-ați fost în viață, moștenea pe bunica.
Mai mult. La o cameră bucătărie la casă, într-un oraș, nu municipiu, cam cât ar fi? Că eu am fost la notară și am întrebat-o, știți, dintr-o pensie de 600 trebuie să te trămuiesc ca să adun banii aia?
Dar
și
deci
mi s-a
avem...
spus, veniți cu actele. Bine, dar așa informativ, ca să știu omul
spun...
unde să...
Da, da, da. O cameră, zis că aveți...
Cameră, bucătărie, dependență și 450 de metri are dânsa, că noi avem casa împărțită în două, deci a egală măsură e pe numele meu, dar partea asta ce vă zic...
Are cameră... o doină ar fi din casă, deci am înțeles.
Da.
Da, da. Deci, dacă e numai jumătate în casă, cum ziceți, o cameră și bucătăria, ce să vă spun, îmi clin să cred că și terenul a fost tot pe amândouă și pe dumneavoastră și pe mama? Sau
da, dânsa are 4.5, eu am 4.5 de ari.
Am înțeles. Cred că undeva 600-700, cam tot așa, că dacă e orășel, dacă e un orășel mic de provincie, tot am undeva câteva sute de lei. Deci undeva până într-o 1000 de lei în orice caz.
Asta, bine,
asta,
eu...
asta dacă luați în calcul și... onorarul și...
Și taxa către stat.
Și taxa către stat. Deci cam 1000 de lei, asta e problema.
Mulțumesc foarte mult.
Plăcere.
O zi bună vă doresc.
La fel, la revedere. 031 4378 3739. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Timpul trece aici la noi foarte repede. Câteva întrebări a avut doamna. Aș vrea să subliniez un aspect. Copilul, exact cum a spus domnul avocat, copilul nu are niciun drept la moștenirea bunicei, decât dacă nu i-ar fi trăit mama și ar fi venit prin reprezentare în locul mamei.
Pe tulpină, da, 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 da.
Altfel, în niciun caz. Și iată că nici taxele nu sunt foarte mari.
A zis că este mare deziluzie când și doi s-au divorțat, s-au face partajul și foarte multe mame, de regulă, că cam aici și situația mai des, zic, cum copiii mei n-au niciun drept, au drept la pensie copiii de întreținere.
Știți de ce se spune lucrul acesta? Pentru că în perioada comunistă se acordau apartamente în funcție de numărul de copii pe care le aveai. Și...
Asta la chirie.
Da, și ulterior oamenii au cumpărat casele și atunci au spus, păi eu am apartamentul acesta pentru că am avut 2 copii, 3 copii, 4 copii și ei chiar n-au dreptul, că altfel nu mi le dă. În realitate, nu.
Da, da.
Asta e clar. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Vin și eu cu întrebare la dumneavoastră.
Vă ascultăm.
Acum 3 ani de zile am cumpărat un apartament prin agenție. Am mers la agenție, agenția mi-a căutat apartamentul, mi l-a găsit cu procură notarială l-am luat. Am mers la notar, notara mi-a dat tot răspunsul că procura a fost verificată la baroul notarilor o lună de zile. Am cumpărat cu mandatara acest apartament.
Deci procura a avut vânzătorul, nu? Vânzătorul a mandatat pe o persoană să vă vândă dumneavoastră.
Sau cumpărătorul, adică va reprezenta pe dumneavoastră.
Eu am fost cumpărătorul.
Da, și iar proprietarul l-a împuternicit pe cineva?
Proprietarul se afla în spital și urma să-i dea apartamentul în judecată administrația, să-i scoată la licitație pentru întreținere, că avea vreo 60
am ceva de. Și proprietarul a dat procură cuiva?
Proprietarul a dat procură cu nepoată, o nepoată.
Da.
Da, care ceea ce ne-am prezentat la notariat, am cumpărat acest apartament cu bani în mână, suma de 40.000 de euro. Am plătit toate datoriile, le-am scris și în contractul de vânzare-cumpărare.
Și ce s-a întâmplat?
După o lună de zile am fost dată în judecată, precum că...
Procura e falsă.
Nu, procura e bună, toate actele în regulă.
Dar?
Dar că a fost e proprietarul înșelat de nepoată, ca să, că de fapt el și de drept nu a vrut să dea procură de vânzare și de închiriere.
Am înțeles. A...
M-am judecat.
Că n-a înțeles și a dat și...
Da. Deoarece
și-a chemat o judecată pe nepoată și pe dumneavoastră.
Da, pe nepoată și pe mine, ca martor. Cum am intrat în posesia apartamentului. Din martor am ajuns parte civilă. La casa mea ne-am judecat 3 ani de zile, iar ei acum au câștigat casa, proprietarul și-a câștigat casa, pe mine urmează să mă evacueze, iar eu să-mi iau banii de la nepoată.
Da, nepoată. Nepoata aveți asupra ce să vă îndreptați și a cumpărat un imobil, ce a făcut banii?
Nu am, asta este, că nu am în ce să mă îndrept. El spune că a primit banii, nepoata spune că i-a dat banii lui. El
nu, altceva vă întreabă domnul avocat. Hotărârea va rămâne definitivă, nu mai aveți ce face. V-ați luptat 3 ani, asta este. Se pare că nepoata l-a înșelat.
Nepoata are bunuri asupra că l-a să vă îndreptați asta.
Nu are casă proprie.
Nu are nimic. Nu are absolut nimic.
Dar în proces a dovedit dacă a primit el banii sau nu i-a primit?
Nu s-a dovedit. S-a dovedit a fi înșelat.
A, înseamnă că nu i-a dat banii lui, înseamnă atunci nu.
Atunci eu ce vină am că am cumpărat casa cu acte în regulă. Deci am făcut, a dat prin tabloul.
Am înțeles, nu a sus de bună credință, eu înțeleg.
Da, de bună credință și...
Deci a fost proces penal pe înșelăciune, înseamnă.
Da, proces penal pe înșelăciune. Mă scoate doamna judecător de rea credință că nu m-am interesat la administratorul blocului. Păi odată ce eu am preluat cu toate cheltuielile blocului și am vorbit cu administratorul și am...
Dar ați ajuns la final, ați ajuns la recurs cu dosarul, nu mai...
Am ajuns la recurs și s-a terminat.
Și mai aveți 6 luni pentru Curtea Europeană. Dacă apreciați că ați fi nedreptățită, dar trebuie să aveți dovezi solide.
Da.
Odată ce eu am mers în față la un om al legii și am făcut toate demersurile care trebuiau,
din păcate se întâmplă.
Cu act în regulă și s-a făcut tot din tabulară, cadastru, absolut tot, eu nu pot să-mi dau seama.
Dar nepoata aceea lucrează undeva măcar? Are serviciu, are ceva?
A avut, da, era educatoare. Acum nu știu.
Nu, că să vă îndreptați la asta, deci să vă îndreptați împotriva ei, măcar
nu
să...
Nu am ce să iau, pentru că are 4 copii, nepoata și... Dar nu am ce să iau, deci...
Păi și înseamnă că acei 40.000 de euro s-au dus undeva.
Păi... Asta mă întreb și eu. Ei ce fac? Ei rămân și cu casa și cu banii și eu cu ce rămân?
Păi nu aveți să faci. Dumneavoastră nu vă puteți să îndrepta decât împotriva ei și...
Eu înțeleg că mă îndrept împotriva ei. Dar
v-ați constitui parte civilă în acel proces?
Da.
Și instanța n-a obligat-o să vă despăgubească?
Da, a obligat-o să mă despăgubească, dar dacă nu am...
N-aveți ce-i lua. Asta e. Da, nu avem cu ce să vă ajutăm, să știți, singura posibilitate ca să primiți o parte din bani, dacă într-adevăr e încadrată în câmpul muncii, cu acea hotărâre, o legalizați, o investiți cu formula executorie, vă duceți la executor și executorul trimite la locul de muncă și oprește în conformitate cu prevederile.
Oricum trebuie începută executarea în 3 ani, că altfel să aveți grijă.
Ca să-i puneți o poprire pe... O poprire pe venit atâta cât luați și cât timp luați ceva, că altfel nu luați nimic, ca să știți.
Deci chiar dacă nu aveți... Ne mai auziți?
Da,
chiar dacă nu aveți ce să-i luați acum, în cei 3 ani maxim de când a rămas sentința definitivă, tot trebuie să inițiați executarea, că altfel
deci
pierdeți acea șansă.
Deci legalizați și investiți, să-l duceți la un executor, să o somnă.
Și apoi rămâne...
Și după aceea să-i facă poprire pe salariu. Măcar atâta, suma aia mică care vine lunar și... Să nu intervină prescripția,
păi,
da?
Nu mai lucra,
păi da, nu puteți rămâne așa în pasivitate. Deci aveți grijă la cei 3 ani. Bine.
Da.
Ne pare rău.
Din păcate, da.
Asta este, se mai întâmplă într-adevăr și nu există o soluție. Trebuie să ieșim din direct și noi, așa că din nou ne pare rău că am terminat discuția în această ocazie. Domnule avocat Sandi Simion, mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Dragii mei, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!